вие слушате Начален удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте! В епизод 64 на подкаста за тенис Начален удар ще говорим с Лили Големинова за малко известни таланти на елитните тенисисти. И по-точно за музикалните умения и пристрастия на играчите. До сега гости са ни били артисти, които обичат тениса, като Жоро от Остава, Ненчо Балабанов и Адриана Гюзелева. Но сега ще погледнем нещата от другата страна.
И той има много за разказване, както се оказа, и ние се чудехме дали ще съберем достатъчно добри музиканти, инструменталисти и певци сред тенисистите. Оказа се, че са много.
Да, някои отпаднаха след тайбрек, загуба, така че не можем да вкараме всичките, това е ясно. Но, Лили, аз ти предлагам да започнем с българската следа все пак.
Естествено, освен това, тази българска следа е в много хубава компания.
Абсолютно. Григор Димитров е лидер, естествено също. Най-успешният ни тенисист в историята участва преди 6 години в трио, известно като One Hand Backhand Boys, заедно с Роджер Федерер и Томи Хас.
И на пианото беше при това Дейвид Фостър, който е един от най-страхотните продуценти и пианисти и също в историята. Човек, който е продуцирал Чикаго, който е продуцирал Тото, който е открил Майкъл Бубле, и още няма да продължавам.
И съвсем логично изпяха големия хит на Чикаго, Hard to Say I'm Sorry. Това стана по време на турнира Париба в Indian Wells през пролета на 2017 година. В една от версиите, която се появи в YouTube, в припева като музикална бомба се появява и Новак Джокович.
Въпреки, че няма едно рък бекхенд.
Няма, да, той затова
за само с връзки е влезал.
Да, само за така. Трябва да добавя така една интересна история. Може би, че на финалите на ATP в Лондон през същата 2017 година, когато Григор спечели титлата, го попитах този проект как забавлявал ли се. Каза, че било страхотно, много интересно. Добре се е получило и го питаха, добре да очакваме ли нов хит от триото или дори може би албум. Той се засмя и каза, да, защо не. Но като гледам за момента, или проектът е замразен, или са решили да няма продължение.
Но аз да добавя, че от музикантска гледна точка да има шанс първата ти песен да е с Дейвид Фостър. Сега, т.е. връзки и там, нали, защото той е с Томи Хас, те са роднини, но това е друга тема. Но факт е, че между другото това тяхно изпълнение влезе във всичките големи световни издания. Коментираше се в New York Times, коментираше се навсякъде.
Да, така е. Аз предлагам да чуем това изпълнение на Гришо, Роджер и Томи.
Ето. Everybody needs a little time away. I've heard a say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to know. Hold me now. I really want to tell you I'm sorry. I could never let you go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Еми, добре се справят, искам да кажа.
Да, 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 да.
Хич не пеят лошо.
Ами, малко са репетирали според мен, личи им, но за първи път.
А представи си с много репетиции какво щяха да направят.
Щяха да са номер едно. За да завършим темата с тази бой банда, искам да кажа, че Роджер Федерер пя с Coldplay в Цюрих през юли тази година. Крис Мартин го представи, като каза, а сега ще поканим на сцената един наш член и съобщи Роджер Федерер. Не рискуваха да му дават много да се вълнява. Дараха му едно като музикален шейкър Маракас и припя тук там, но беше голяма атракция. Страхотни аплодисменти при появата на Роджер. Все пак е Швейцария.
Еми как не? Аз да добавя, че попаднах и на една много интересна реклама, в която пее Роджер Федерер. Започва с With a Little Help from My Friends на Beatles и после излизат там вече приятелите и продължава цялата история. Така че отношение има, не може да му се отрече.
Така е. Другата българска следа по линия на музикалните тенисисти е Васко Младенов. Той е бивш участник в София Оупън, национал за Купа Дейвис и носител на 17 титли на двойки от турнири на ITF. Той се изявява и като рапър и пее на български, руски и английски. Васко беше гост в епизод 24 на Начален удар.
Ами сериозна линия си, това също бих казала, но ако има един тенисист, който пее най-добре и има най-сериозна кариера, той не е българин, за съжаление, на този етап.
Точно така. Сещам се за кого говориш, предполагам, че е Яник Ноа.
Абсолютно. Изключително симпатичен и като играч е бил, аз много малко съм хванала от него, и като човек ми се струва. И
абсолютен
като
шоумен. Абсолютен шоумен беше като играч, като певец също не пада по-долу. Предлагам да разделим темата на нашия епизод на две. Нали, първо ще говорим за певците тенисисти, а после и за инструменталистите, защото и те не са малко.
Не са, но такъв като Яник Ноа, който има издадени над 10 албума, като два от тях са с много сериозен статут, над 1 милион.
Аз ги преборих до 12 даже.
Даже ето и 12 продължава много. Дори ако махнем изобщо тениса от неговия живот, той всъщност прави една изключително успешна музикална кариера.
Да, нека да споменем, че той е член на залата на тенис славата.
Нали,
Последният французин спечелил Ролан Гарос през 1983 година. В интерес на истината, баща му е бил футболист. Той е роден в Седан.
Да, точно така.
Но като малък се връща в Яунде, от камерунски произход. И там прекарва цялото си детство. Дълги години се е колебал коя кариера да избере. На тенисист или на музикант. Бил е много повлиян от Джими Хендрикс и Боб Марли. В крайна сметка надалява тениса, за добро или за зло, но ти сама каза, че наистина и кариерата му като музикант, да, по никакъв начин.
Той има и много социални ангажирани песни, между другото. Аз попаднах на една негова песен, посветена на Анджела Дейвис, например. Има и някои, които са страшно така калипсо, общо взето, и купунджийски. Има и други по-сериозни.
Боб Марли имаше хубаво реги също, така, но си спомням.
С лекота му се отдава. Той е едно от тези хора, които някак си така от един етап нататък в живота им се отдават нещата.
Да, с тази година имах щастие да го гледам на живо и на пресконференция и на стадиона. В деня на турнирът от големия шлем, когато по обикновено има Kids Day, ден на децата, този път беше Noa Day. За да отбележат 40 годишнината на титлата на Яник и съответно за негова фундация, която подпомага хора в неравностойно положение. С много неща се занимава, много инициативи. И нали, никой не е изненадан, че Noa излезе на сцената и направи концерт. Страхотно шоу. Покани какви ли не звезди, френски, и за мен най-голямата изненада беше, че се появи Мац Виландер с неговата китара и забиха едно парче. Публиката повторя.
Еми как няма да повторя? Аз толкова се колебах коя от песните на Яник Ноа да изберем в интерес на истината, но някак си сега и в разговора, както се движат нещата, Мон Елдорадо ми харесва най-много.
Ами добре, да чуем това парче на Яник. Je respire, je revois mes espoirs d'avant. Je repars jusqu'à dire je peux remonter le temps. Comme nu au début, au tout premier cri, je sais ce qui me suffit. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi, du soleil.
са. Je reprends, réapprends à être vivant. La chaleur, la douceur, je recommence autrement. Le plus beau, quel que soit le prix. Je sais ce qui me suffit. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été. Et la vie avec toi, du soleil. Comme tout ce qu'on espère, tout ce qui nous est nécessaire. Comme toi, comme nous, tout ce qui est doux et normal, et qui peu à peu nous devient vital.
Може би единственият тенисист, обаче, който има свой лейбъл, е Денис Шаповалов. От името на Шапо Мюзик, канадският левичар издава своите рап парчета. Освен соловите изяви на Денис, направи впечатление и дуетът му с неговия френски колега Корентен Моте през 2020 година.
А пък се оказа, че Корентен Моте има цял албум в интерес на истината, издаден по време на ковида. Много сериозен при това, с доста гледания и слушания и доста успешно на френската сцена.
Да, е интересно. Ами той е клипа на песента Drip, която е на Шаповалов и, да, и Корентен. Има над 95 000 гледания в YouTube, което за мен не е...
Никак не е малко, абсолютно.
Никак не е малко. Аз лично предпочитам Шаповалов се съсредоточи върху тениса малко, защото... Има голям талант, ама нещо го прахосва, което не ми харесва.
Смелта не си, да, определено и аз го харесвам и ми е мъчно, че...
Нещо, дано смени треньора.
Се подценява, да. Оттам е, а пък иначе, да, това са две имена, които хубаво да споменем.
Да, и сега наистина да споменем пак двама, които направиха един дует, но те са наши хора от Балканите.
Да, точно
Иво
така.
Иво Карлович е, може би, първия, който беше рапър и тенисист. Този гигант с гръмотевичен сервис издаде няколко албума под псевдонима Доктор Иво, кой друг.
Така.
В събитие се превърна дуетът му с некого да е, ами Новак Джокович. Песента им «Моя дрога и е тенис».
Така да.
През 2010 година тази песен е създадена специално за кампания срещу наркотиците сред подрастващите в Сърбия и Хърватия. Нека да я чуем и нея.
Najlakše je tražiti izgovor i utehu za neuspeh u životu, u obiteljskoj, financijskoj ili bilo kojoj drugoj neprilici i okrenuti se drogi i kriminalu. Važno je ne odustati od svojih snova i boriti se unatoč svemu, jer je to jedini put do uspjeha, kako u sportu, tako i bilo kojoj drugoj profesiji.
Moja droga je tenis, moja droga je tenis, tenis, moja droga je tenis, moja droga je tenis.
Hej! Nerviram ti zemu, jako ti kidam nervu. Letim po terenu kad kupim pravi cenu. Savršeno serviram zato što se ne drogiram. Daj mi jasno daske, droga je za papke.
Klinci ne konsumiraju, jer to
znanje. Droga je tenis, moja droga je tenis, tenis, moja
se sa gudrom cuklo.
Moja droga je tenis, moja droga je tenis, tenis. Moja droga je tenis, moja droga je tenis.
Te je droga, te je droga, te je droga. Tu nema Boga. Te je droga, te je droga, te je droga. Tu nema Boga. Te je droga, te je droga, te je droga. Tu nema Boga. Te je droga, te je droga, te je droga. Tu nema Boga.
Neću ruke izbodene, ni nozdrve krvave, niti oči staklene, podočnjake bakrene. Da me ribe izbjegavaju, pred svima predipavaju, deca zafrkavaju.
Mama vidi, narkoman, narkoman, narkoman.
Droga je utočište za slabe. Ne budi luzer, pronađi snagu u sebi. Budi prvi, budi pobednik. Moja droga je tenis.
Hey! Ivo Karlović i Novak Đoković s Tenisът е моята дрога.
Да, и нали, всички могат си преведат текста на сърбо-хърватски, където обясняват, че трябва да спортуваш, а не да посягаш към наркотиците.
Ами абсолютно. Ние малко по-късно ще го чуем Новак Джокович как рапира в комбинация с още от доста известни тенисисти, които имат симпатична музикална кариера. Хайде, така да кажа.
Да, са ни близнаци.
А ни близнаци са абсолютно, които играят на двойки. Италианска ли ние имаме ние също днес?
О, как? Не може да има тенис и музики да няма италианци. За мен беше много приятна изненада, че открих песен на Лоренцо Сонего, което дори критика музикална се оказва в Италия. Казва, че ако той се отдаде сериозно на тази кариера, би могъл да стигне до Сан Ремо.
Охо.
Сега не знам доколко е сериозно това, но...
Тенисист на Сан Ремо, да, ще звучи добре.
Да. И получи одобрение на публиката заедно със своя дует, който изпълни с Alter Ego. Казва се Un Solo Secondo. Сега разкажи ти за...
Аз няколко неща искам да разкажа, които ме изненадаха. Аз първо открих Андрей Рублев, който в един момент прави своя група, с която пеят кавери на One Direction, в най-силните години на One Direction. Групата се казва Summer Afternoon. Затова, може би, ако напишете само Рублев, той няма да ви се появи, но Summer Afternoon е групата. И имат един чудесен клип и кавер на Steal My Girl, една от най-известните песни на One Direction. И доста добре се оправя Рублев. Интересна истината, талантлив музикант, бих казала, че е. Но най-хубавата история, на която попаднах, е свързана с Джими Конърс. Джими Конърс, който на мен беше много симпатичен, аз много детски спомени имам от него, като беше ми много симпатичен, така някакси като страничния на другите големите, но всъщност много голям, както знаем.
Вели хулиганството в тениса, ако трябва
да
сме честни.
Да, абсолютно.
Първото лошо момче.
Той ли е най-първи? Да, също той е преди. Да, от него се е учил Макенроу, искаш да кажеш.
Макенроу, да.
Да, имал си добър учител. Попаднах на една статия, в която пише: а знаете ли кой е единственият тенисист, който има албум, който е три пъти платинен? И аз веднага сега отивам да разглеждам.
Аз бих заложил на Макенроу или на нула.
Реално историята е съвсем различна. Оказва се, както знаем, много от тенисистите са много близки с много големи звезди, защото видяхме и сега при победата на Джокович, кой ли не беше там,
да.
От Матио МакКонахи и през Джастин Тимбърлейк, Леонардо Ди Каприо беше в публиката и кой ли още не. По същия този начин, някой един от най-големите почитатели на Джими Конърс е бил Лайонел Ричи. И говорейки си, те седяли, говорили си, Лайонел Ричи му казал: обискаш ли той още да пееш бек вокали в моя албум? И това е Hello, това са годините на най-известните песни на Лайонел Ричи. И някъде сред всички, които пеят бек-вокали в този албум, е Джими Конърс. И даже го пише сред тези, които са участвали като вокална група за Лайонел Ричи. И такива следи дори можем да открием в интерес на истината сред
изпълнителите. Четири пъти платинен албум, грами, сигурно.
Четири пъти платинен, както казват. Изобщо много-много награди. Така че отново Джими Конърс се появи. Той не знам, май, че има един рекорд, който още никой не може да му го бие.
Броя
за...
на клинику не нали? може.
И не знам как ще стане цялата тази работа, така че ето, рекордьор на едно място, добре, представяш се и на друго.
И добре, така... интересно, това е интересно.
Какво сега? Може, знаеш какъв преход можем да направим? Понеже ще говорим и за инструменталисти, и за певци.
Да.
Сега да преминем ли към инструменталистите със следващата песня и да чуем Сонего, който имал шанс да стигне до Сан Ремо?
Ами за братята Брайан не казахме нищо.
О, братята Брайан, да, това е много интересна история. Както Ноа Дей, нали, имаше тази година, по принцип на повечето големи първенства има такъв ден за децата.
Защо? Та учинема си е задължително. Да? И както на големите турнири. Дори в София имаше Kids Day, в който децата влизаха с намаление. Нищо повече.
Да, а може и повече да се направи по въпроса, но това е само вметване на един от тези турнири на Australian Open. Братята Майки Боб Брайан, които, както ти не случайно каза...
На 100 титли на двойки.
Да, с не знам колко титли е общо взето.
Никой не може да ги настигне. Въобще...
Доминация уникална имаха те по едно време. Те после си правят група, която се казва Brian Bros Band.
Да, и за много един... оригинално.
Така е, абсолютно. И за едно от тези детски събития, те решават, че ще поканат и Джокович, и Анди Мъри. И ги канат да се включат рапирайки в тяхната песен. Песната се казва Автограф. Нищо случайно. Да, Автограф. Да. Много приятна. Между другото, сега ще ви направи доста добро впечатление. Доста са сръчни братята Брайан, бих казала, като инструменталисти. Много забавно е рапирането на Джокович, защото той има историка във всяко това. И той като се включва, и Енди Мъри като се включва, разказват нещо свързано с някой, който им иска автограф, пък така, пък иначе. Да. Така че песента си я има, а върху нея е импровизация. Така че слушаме.
Да я чуем и нея.
Girl with the Sharpie in her hand. She's walking my way, ignoring her man. Waited 2 hours just to see me move. Now give me that pen and feel the groove. Autograph. Now what you gonna do? Take it to the beach or use it at the zoo? Or put it on the web to make a little money? Haha, these autographs, they're pretty funny. Autograph.
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 From Melbourne to Paris, London to New York, the fans start flocking when I step off the court. My name is the Joker and I sign it with a smile. Give me some water, I'll be here a while.
Autograph.
Gets crazy. My hand cramps up and my mind gets hazy. I sign and sign, but the line doesn't end. Wake me up tomorrow, let's do it again.
Autograph.
Инструменталистите като май преобладават пианисти и китаристи сред тенисистите.
Нормално е. Поне аз единствената връзка с барабанист, която обаче е непряка, се сещам за небезизвестния перкусионист на Металика Ларс Урих. Но то при него е, че баща му Торбен е рекордьор, беше доскоро на Дания за мачове за Купа Дейвис. Много известен тенис издава.
Но пак тенис връзка. Има я. При тях ти спомена преди малко Виландър, че се е появил за кратко с една китара.
Той ще има група Виландър. Да. Виландър ще има с пеят кавър. Слушал съм кавър на Knocking on Heaven's Door. Да, с Трей Кларк Бенд. Беше на един турнир, вече съм забравил къде, но доста сериозен китарист. Но да започнем с пианото, нашия инструмент.
Точно така.
Ти знаеш ли, че Джокович свира на пиано?
Не.
Ами, аз не мога да преценя доколко свири, доколко само е претент се прави, защото практически никъде не мога да му видиш ръцете.
Ръцете в близък план.
Гледах му тук, като откриваха това неговия турнир, който всички се натръшкаха от COVID, включително и Григор в Адрия Къп, свири на откриването с Лола Астанова.
Аха.
И тя го сложи до нея пианото, обаче му държеше ръката за най-елементарните акорди, което беше малко странно.
Има желание човек.
Има желание, обаче през 2021 година са ATP едно клипче се появи, как свири на пиано We Are The Champions преди US Open и казва, това е моя начин да релаксирам, да отпусна напрежението преди турнира, много добре ми действа.
Свирете на пиано всички, които обичате тениса и заобщо всички. Да, добре действа при всички положения.
Но доброто свирене на пиано не те прави Джокович. Да уточним
не,
и това.
Не. И да си шахматист също, защото гледахме едни снимки също на Джокович, как играе шахмат. Те са допълващи.
Там Рубльов и Медведев мисля, че много бързо ще го матират до 20-я ход.
Трябва да, може би си правили тайни турнири, знаят ги тези неща, да. Оказва се, че има немалко пианисти, обаче и други сред
тенисистите. Те са много интересни. Ти знаеше за Даниела Хантохова. Тя просто на един демонстративен турнир игра смесени двойки с Жовио Фред Сунга. Големи шоумени двамата. А отзад и вече като на хокия матч едно електрическо пиано, което свиреха някакви подпури. И в един момент Хантохова в почивката каза на пианиста, излез дръпни се малко, седна и започна да свири Фюрелиз. Много добро изпълнение. После изсвири още 3-4 парчета, публиката просто унемя в първи момент и после 10 минути аплодисменти открада цялото шоу на Цунга, който
е страхотен и на шоумета.
Във Франция, да. Имал съм щастие да си общувам с нея през 2012-та, беше на турнира на шампионките, изключително интелигентно създание, страхотна личност е.
Аз четах, че тя много години е свирила на пиано, поне 8 години. Така. Тя знае 6 езика, между другото, Хантохова, и всеки, който каже, ами нямам време за това, защото можем да си представим при този ритъм на живот, който имат тенисистите, щом тя е намерила време да ходи на уроци по пиано и всичко останало.
Да споменем и друго, че едно време Магдалена Малеева научи френски език, докато си чакаше мачовете на по турнирите.
Ми добре. Така е, всяко време може да бъде оползотворяване.
От нея го знам, за което само адмирации за маги.
Абсолютно, така че сред дамите това е лидера пианистичния.
Да, абсолютно. Аз търсих повече дами, но не знам, или са и карали да свират само на цигулка, или не са били толкова... Тези, които са били много добри, са захвърлили ракетата.
Иначе франкофонския отговор при мъжете сред пианистите...
Ами Юго Умбер, когато...
Да, пиано мен го наричат него сред тенисистите, между другото.
Малко, не знам
пресилено, може би, да. Но...
Корентен Муте, също, който споменахме, че...
И рапър, и Малбум, да.
Той е в двете категории, но за мен е, може би, най-така интересният Феликс Оже-Алиасим. Това момче, което баща му от Того, пристигат в Канада, т.е. той пристига баща му, жени се за... майка му и от малък на 4 години хваща ракетата, на 4,5 сяда на пианото. И дълги години е свирил. И тази негова способност никой не я знаеше, докато на някакъв турнир партито на тенисистите в Монте Карло 2018 или може би 2019 година е... Казаха ми, тук има пиано, вика, ще ли да ви свира нещо? И както си беше с папионката и с фракчето, седна и изнесе половин часов концерт. После го питах в Ротердам и за това, викам, това е страхотно, нали? Той каза, аз мога да свира още.
Явно може, само сериозно се е занимавал с пиано. Сериозно, смисъл,
няма ноти, няма, всичко си го знаеше на изус момчето. Така че за мен е най-добрия, като...
Което идва да покаже, че тук много години погрешното схващане, че да се играе тенис и да свири на пиано са две несъвместими дейности, е абсолютно било погрешно, за съжаление.
Много неща са били погрешни.
Да,
но...
част от тях. Та браво на Феликс Оже-Алиасим.
Да, и за мен беше изненада също, че един много добър колежански тенисист, който започна да прави добра кариера в ATP, но се контузи. Джейсън Бруксби, mm-hmm. също е страхотен пианист. Четох в едно негово интервю, че обича много да свири, така се разтоварва. И много интересно беше кои са му любимите изпълнения. Първото беше соната номер 3 от Бах.
Така.
А другото, The Final Countdown на Europe. Малко далече, но от друго ми се сториха.
Може би едното да го изпълнява, а другото да го слуша. Не знам, не мога да си представя.
Каза, че ги свири и двете, макар че аз също за пиано The Final Countdown малко трудно ще го представя, но...
Не, ако има желание, човек може да свири. Да, разбира така. Се. Абсолютно. Но ако има някои лидери сред инструменталистите...
Да, за мен е един.
Двама са.
Е, добре, хайде.
Да, защо един? Кажи ти твой един.
Макенро.
Е, Макенро, всъщност. Да, но понеже те заедно с Пат Кеш свират.
Е, да, да, да. С Пат Кеш, но все пак Джон Макенро си имаше група още като активен тенисист. Не е случайен китарист той.
Той, междуто, е бил на турнета. Аз това, което открих, да, и много се заблявах от този факт, с групи като The Pretenders, с Роб Томас, все големи музиканти. И, между другото, китаристката на Pretenders, Криси Хайнт, тя от една страна го учила да свири в някакъв момент от живота му. И когато прави дебютния си албум, тя кого вика да свири като китара там? Разбира се, Джони Мак.
Защото е най-добрия, както казахме.
Как пък иншност, той израства като фен на Дейвид Бауи, съм чела аз негови интервюта голям.
Как разказва за срещата си с Дейвид Бауи. Половин час имаше интервю точно на тази тема. Как го е срещнал. Но пък малвата твърди друго, че частни уроци по китара е взимал от Еди Ван Хален.
Като малък явно или по-късно?
Еми, не знам.
Друго си е да взимаш уроци.
По-късно, защото ги свързва Пати Смит, която му беше или още му е съпруга Макенро. В един период тя е била много близка с Ван Хален, там ги е свързала и той му е дал няколко урока, дал му е насоки как да свири и от тогава рязко се подобрил Джони Мак, както е известен сред музикалните среди.
Да, това е важно да кажем, там под това име да, той се подвизава и те заедно като събират сили с Пат Кеш, който пък има много допирни точки с InXS като австралиец.
Да, да,
също има
така.
Много допирни точки с Iron Maiden, нека да кажа. Били са приятели с част от музикантите.
Maiden, но като темперамент, двамата много спортмени си допадат. Макенро и Кеш.
На мен Пат Кеш ми беше един от любимите тенисисти.
Абсолютно,
да ти кажа,
страхотен
честно.
Тенисист.
Много атрактивна игра, такава...
Да, неординарен, нали? Не спазваше протокола, не говореше на пресконференции, само заучени фрази. Страхотен, страхотен.
Паснали са си двамата с Макенро по много неща, според
да,
мен.
Ти откри нещо много интересно за техния сингъл.
Техния сингъл, те са фактически, освен ако върнем малко лентата, Яник Ноа, който влиза в френските класации и в европейските класации, той е бил номер едно, между другото, не малко години в френските класации, до номер две в Белгия стига, но до топ 100 на Билборд не е стигнал. За сметка на това, нашите двама герои, за които говорихме сега, Джони Мак, Пат Кеш, в комбинация с двама от инструменталистите на, аз не случайно Iron Maiden споменах, и с певеца на The Who, Роджер Долтри. Какво правят те? Правят кавър на Цепелин, на рок-н-рол. Класика общо взето, който стига до 66-та позиция в Billboard Hot 100, което си е много, много сериозно. И си мисля, че един хубав финал ще бъде след малко на нашия епизод.
Ами да, да, аз мисля, че това е достоен край на епизода.
Надявам се, че поизненадахме нашите слушатели с някои от нещата, които
да,
разказахме.
Да, приятно да сме ги изненадали. Да.
Други се знаят до някъде, защото това с Григор тогава и с Томи Хаас и с Федерер, то беше наистина навсякъде, по него припомнихме. Но някои други факти бяха любопитни.
Темата е огромна, очаквайте още изненади. Приятели от нас. Това беше всичко от епизод 64 от Лили Големинова и Любомир Тодоров.